Esan dugun moduan, festa egun arteko egun arraroa da gaurkoa, eta horregatik, astelena balitz, azken egunotan asteburuan izandako protesten berri emanen dizuegu jarraian, atzo Iruñetik paseoan atera bazineten esate baterako, takoneratik pasatzerakoan, zeozer bitxia ikusiko zenuten, urtero bezala Iruñeko udalak jaiotza, paratu du ahateen aintziratxo horretan, baina horretan ez da berrikuntzarik, baina atzo apaingarri bereziak zituen instalazioak. Bi pankarta erraldoi zeuden jaiotzaren aurrekaldetatzekaldean, Jesus, Maria eta beste 100 pertsona gehiago kale gorrian lo egiten dute Iruñean egunero, hori xebera irakurzitekeen. Karabana mugak zabalduz taldearen protesta ekintza izan da, udazken honetan eta negurantz goazela, irian pairatzen ari garen egoera salatzeko Iruñeko udalak, bere araudia ez duela betetzen azaldu dute.
Hay una ordenanza del Ayuntamiento de Iruña que dice que cuando las temperaturas bajan de 4 grados o hay condiciones climatológicas adversas, ninguna persona debería dormir en la calle. Y el Ayuntamiento de Iruña no está cumpliendo esta ordenanza.
Baliabide gehiago eskatu dituzte horrela gogoratu zeun pertsona inguru kalean bizi direla. Ez da azken egunotako protesta bakarra izan Iruñan, takoneratik gertu, Baluarteko plazan, ofizialki Konstituzion plaza den horretan, Euskal Herrian Euskaraz taldeak ere protesta egin duelako. Plazaren izen plakak aldatu dituzte, Euskararen Errepublika moduan izendatuz espazio hori. Modu honetan, hain zuzen, plazaren izenari buruz izandako azken justizi bazpenak salatu nahi izan dituzte.
Iruñeko Errepublikan Euskararen Errepublikaren plaza izendatu dugu. Horain arte du, Konstituzion delako plaza arroza, atzean.
Iruñako udala, 1978ko Espainiar Konstituzioaren omenezko Konstituzion izeneko plaka jarri zuen iazko urtarrilean. Erderaz bakarrik. Aurten, elegite batzuen ondoren, Nafarroko administrazioa auzitegia, zein Iruñakoak gaztelera hutsean errotulatu zitekeela ebatzi dute Konstituzion izenek propioa dela eta itzulpenik onartzen ez duela argudia.
Euskararen aurkako erasoaldi betean gauden honetan. Hau eraso bat gehiago da. Gure kaleetan euskararik ikusi eta entzuna jatuteren alde. Hoien aurrean, erantzun indartsua eman genuen pasaden azaroaren lauean Bilbon, 70.000tik gora euskaltzan. Baina, ia oarkabean pasaden azken eraso honek, arazoaren muinera eramaten gaitu. Espainiar Konstituzioak, hegoaldean, Frantziako iparraldean bezala, gure hizkuntza eta beraz, gure hizkuntza komunitatea beti bigarren mailakoa izan gaitezen ziurtatzen. Kasu honetan, Espainiar Konstituzioak lege guztien gainetik gaztedera ezagutzeko derrigortasuna ezartzen ditu.
Landa eremutik irira etorritako langileak ere aditu ditugu azken egunotan, lab sindikatuak deituta 100 temporero batu baitziren kontratu duinak eta etxe bizitza duinak eskatzeko. Iruñeko udaletxe plazan amaitu zen protesta.
La mayoría de las personas trabajadoras del campo somos migrantes y estamos trabajando la tierra de Navarra para que todos y todas podías comer esta verduras fresca.
Palestinaren aldeko oihuak ere aditu ziren landa eremuko langileen manifestazioetan. Iruñan jarraituko dugu, Donezaturdieguneko faroltxoen ekimenak oraindik ere soka luzea ekarriko duelako, hainbat herritarren kexak eta oposizioko alderdien azalpen eskariari orain, Kristina Ibarrola alkateari espero ez zuen salaketa atera zaio, Iruñeko udaltzainena. Polizien bi sindikatuk salatu dutenez faroltxoen jarduera inolako aurreikuspenik gabe egin zen eta horrek udaltzainen lanean eragina izan zuen. 80.000 herritar bildu ziren Gaztelugibela eta Armadaren etorbidearen artean eta soilik 34 polizia zeuden lanean, 34 polizi horiek ezin izan zuten eskalerik moztu eta noski zerbait larria gertatu izan balitz, ezin izanen zuten egoera kudeatu sindikatuek salatu dutenaren arabera. Erabat gaindituta, haserre edota izututa ziren herritarren oihuak jaso zituzten, ezerrez egiteko aukerarik izan gabe. Sindikatuek adierazi dutenez, ez beharren bat gertatu izan balitz, gertakari larri baten aurrean egongo ginateke. Zentzu horretan ere, Nafarroko hainbat suhiltzailek sare sozialen bitartez kexa eta kezka azaldu dute, 80.000 pertsona bildu zituen ekimen batean, dio suhiltzailetako batek, ez da batere ideia ona, sutan diren 4.000 elementu kontrolik gabe airera botatzeak, inolazko evakuazio edota larrialdi protokolori gabe, eta suhiltzaile eta larrialdi zerbitzuak bertaratzeko bide eta kale guztiak kolapsatuta zirela gainera. Kristina Ibarrolak azalpenak eman beharko ditu. Horixe da azken egunotan politikarloan egon den mugimendu bakarra, esan bezala geldirik baitago egunotan, edo behintzat geldirik fokoen aurreko jardueretan, aurrekontu ezberdinen negoziak eta heldu da jarraian, baina Nafarroako gobernuan eta baita Iruñeko udalean, kasu zer gerta daitekeen azken honetan, zen mugimenduak egon daitezken, baina aste honetan ematen du guztiek atxeden hartu nahi izan dutela, eta gaur soilik Izquierda Unidako kideak ikusi ditugu prentsa aurrean edo behintzat agerraldi publikoak egiten. Bihar beteko ditu 45 urte Espainiako konstituzioak, eta honen arira ezkerreko alderdiak aldaketak eskatu ditu. Konstituzio berri bat proposatu du Nafarroko Izquierda Unidako burua den Carlos Guzmánek bakezalea eta errepublikazalea izanen den konstituzio berri bat.
Tiene que constitucionalizar la apuesta por la paz. Ya lo hizo la Constitución de la Segunda República Española renunciando a la guerra como instrumento de política nacional e internacional y ante una coyuntura internacional tan perversa como la que estamos viviendo en estos momentos, creemos que esta es una cuestión de gran relevancia. Y por supuesto, una organización republicana como la nuestra considera...
Guzmánek uste du, ez dela horren burutazioa, edo burutazio txarra orain, konstituzioaren aldaketa bat proposatzea, hemen Nafarroan antzeko prozesuak egiten ari, prozesu bat egiten ari delako, foru hobekuntzaren proiektuarekin.
Insisto, esta legislatura en el Parlamento de Navarra se ha abierto una ponencia para actualizar la Loranda y lo mismo que esos trabajos, insisto, salvando todas las distancias, se van a desarrollar en Navarra, creemos que a nivel estatal también se tiene que modernizar, actualizar...
Ikusi beharko da, foru hobekuntzaren aldaketa zertan geratzen den, eta ikusi beharko litzake zenolako aldaketak egin daitezkeen Espainiar Konstituzioan, esan bezala bihar Espainialdean haren 45 garren urte urrena ospatuko dute. Arnaz pikin bat hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan, albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Oparia Karrikiri Euskaldendan, abenduaren 11-23, astelenetik larun batera, goizez 10:00 ordubietara, arratsaldez 4:30 8:00. Eskaintza handia, zabala eta ederra. Musika, liburuak, jolasak, ilustrazioak, arropa, euskal jantziak eta askoz gehiago. Dendako atarian, Olentzero egongo da eskutitzak jasotzeko. irubebikoitzakarrikiri.eusen eskutitz bereziak dituzu doan deskargatzeko. Karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrika lau.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala, kiroltartea ere zabalduko dugu, atzera begira jarrita, hain zuzen pasaden asteburuan, Sadar Futbol Zelaian, Osasunak eta Real Sociedad taldeak jokatutako Euskal Derbiari begiratzeko bat, eta batekoa markagailuan oso norgehiagoka borrokatua izan zen, talde gorritxoa bigarren minutuan aurreratu egin zen, baina atxeden aldira joan aurretik gipuzkoarreke berdindu zuten. Norgehiagoka bigarren zatian Erreala nagusi izan bazen ere, Osasunak eutsi zion arenen batari eta atzekaldea sendo mantenduz, badagolik ez zuten jaso bigarren zati horretan. Horrexegatik Errealaren entrenatzailea den Imanol kexu azaldu zen, gehiago merezi zutela uste baitzuen gipuzkoarren entrenatzaileak.
Pena zati, bueno, jokua ikusita, aukerak ikusita, nabarmen beraien gainetik gane ibiligea, baina, bueno, asmatu egin behar da, eta gaur berriro ere ez dugu asmatu.
Ez zuten asmatu, gipuzkoarrek bigarren zatian berriz ere aurretik jartzen, Osasunak eutsi ziolako, beste modu bateko irakurketa egin zuen Jagoba Arrasatek, pozik baitzegoen gorritxoen errendimenduarekin.
Ez, a ber, ulertu dute berak zesan nahi daben, eta batez beba aukera gehi eukitzuelako igual, ez? Bai, baina beba egizia da, ba, bueno, gaur segurazki ez dela posijun, eta beste urte askotan posijun dizela, ez? Eta zentu horretan, erasoko joko horretan ez dugu hainbeste erdirak eta uki, ez dugu hainbeste presentzia uki euren earean. Mea, bigarzat zen beba euki dugu moiren jaurtik eta bat, tximiren azkenan aukera hori, ez da igual asko, baina euki dugu pare bat aukera, eta, bueno, euren aukeretan, ba, bueno, gure akatzak izan dilegon zatezien, eta bigarrenin, ba, bueno, Sergio ondio bat agertu da, eta horrek lagundu duzku bai puntu biltzerak orduan.
Lanera itzuli dira gaur gorri. Ritxoak Taxoaren Kadizen kontrako partida prestatzeko, emakumezkoen taldeak ez zuen norgehiagokari jokatu asteburu honetan, selekzioen partidetarako etenaldia baitzegoen emakumezkoen ligan, eta gaur berriz ere arratsaldean entrenamendua izanen dute Josu Dominguezen jokalariak Dux Logroño taldearen kontrako partida prestatzeko. Kirol tartean ari garela ere aipatu, txirrindularitzara begira ere jarriko garela, aipatu bai genizuen Imanol Erbiti, Nafarre txirrindulariak bere ibilbide profesionalari amaiera jarri diola denboraldi honen amaieran, 19 urtez izan da txirrindulari profesionala, bada atzo jakin izan zen, hemendik aurrera Imanol Erbiti, Ineos talde britainarraren zuzendari edo entrenatzaile moduan arituko dela eta dagoeneko lanean ari dela talde horrekin. Guazen bestelako gaiak jorratzera, guazen aurrera begira jartzera, bihar abiatuko baita aurtengo Durangoko azoka, gaur azken nobedadeen berri, Durangoko azokan bertan izango den literatur lan baten berri ere izan dugulako Euskal Herri Irratian eta Reixi Lintxetak egin digu informazio guztiaren bilduma.
Bihar zabalduko da Durangoko azoka. 58. edizio honetan eta igandera arte eginen dira 275 ekitaldi, aurkeztuko dira 950 nobedade liburu eta diskoetan eta 450 erakusmai baino gehiago jarriko dira. Haien artean esate baterako Nafarroatik joanen dira Altafaia, Berritxarrak, Txilmafia, Denon artean, Enekantak, Ibilbedi, Igela, Katakrak, Leiotikan, Mintzoa, Navarralde, Nafarroko gobernua, Pamiela, Eskabidean, Burutik, Txalaparta, eta Zetakek ere izanen dute hor maaiak. Eta aurkezpenetan ere sortzaile Nafarren presentzia nabarmena izanen da. Horrela bihar bertan, Esti Martinez idazlea eta Amaia Apalauza itzultzaileek aurkeztuko dituzte haien lan berriak ahotsenean. Animalia domestikoak eta transgresio irakasgai Bell Hooksen lana urren ez urren. Urrengo egunean, 7, Estitxu Fernandezek sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea izeneko lana aurkeztuko du. 8, Asiskok Gora Euskal Herrientzak liburua zitzeginen du. Eta 9, Ibilbediren kontzertua eta solasaldia eginen dute. Egun horretan ere, ahotsenean izanen da Fertxu Izquierdo idazle iruindarra. Eta gauetik Euria izeneko eleberria plazaratu berri du, eta hori aurkezuko du egun horretan. Baina gaur Euskal Herria Irratian izan dugu, eta azaldu digu lan honetan langile auzo batean 80. hamarkadan girotutako kontakizun kolektiboa aurkituko dugula.
Genero bezala, esango nuke novela soziala agian dela, ze daude gatazka batzuk, gatazka pertsonala, gatazka kolektiboak daude. Novela beltza ez da, eta thriller ez da, baina bueno, izan ditzake ukitu batzuk. Baina batez ere esango nuke, hori, novela soziala, novela politikoa, baditu hor bestelako, ez dakit, elementu batzuk, ze musikarekin lotura handia dauka, poesiarekin ere lotura handia dauka.
Eta lan hau esan bezala Durangon aurkeztuko du larun batean eta urrengo astean 14 hemen Iruñean Txantreako biltoki elkartean.
Itzul gaitezen Durangotik gertu gara gora, Agoitzen egunotan lenguaia esceniko berrien nazioarteko jaialdiaren lehen edizioa egiten ari baitira.
Abenduaren batean hasi zen Leben lenguaia esceniko berrien nazioarteko jaialdiaren lehen edizioa Agoitzen eta larun batera arte iraunen du. Antzeslanak, dantza, performance artistikoak, tailerrak, prestakuntza ikastaroak, tokiko kolektiboekiko bitartekotza ekintzak, eztabaida foroak, erakusketa bat eta kontraste foro bat daude programatuak astean zehar. Hiriartea Pilez izeneko elkartea da jaialdi honen sustatzailea. Hasieran Andueza LEB jaialdiko zuzendaria da eta berak azaldu digu zein den elkarte eta ekimen honen helburua.
Idiarte Apilez da proiektu bat Elizondon arraigatu nahi duna eta bere naia da landeremuan abanguardiako artearekin lan egitea eta nolabait dinamizazio kultural bati ekitea.
Larun batera arte 11 ekitaldi egiten ari dira Agoitzen. Gaur bertan bertako eskola eta institutuko aurreta gazteek haien antzeslanak aurkeztuko dituzte jendaurrean. Eta jaialdian ere antzerki sari bat sortu dute. Lehen edizionetara 135 lan aurkeztu dira eta Kristina Hermida izan da irabazlea en la ventana testuagatik. Sari honen zergatia azaldu digu Asier Anduezak.
Izan nahi dugulako motorra, ez ba, ez dugu izan nahi bakarrik exhibizio toki bat, lanak ekartzen ditugunak eta programatzen ditugunak, horretako badira mila jaialdi, gugu izan nahi dugu. Punto enkuentro motore eta eskaparate, eta horretako sortu ditugu foro hauek, mainguru hauek, horretako sortu dugu programazio bat, eta horretako sortu dugu motorra izan nahi dugulako sortu dugu sari hau.
LEB jaialdia Agoitzen beraz, lenguaia eszeniko berriak ezagutzeko parada ezin hobea.
Mila esker Reyes eta egun berezi hauetarako, festeguna hauetan Iruñan geratzen baldin bazarete, proposamen bat ere badaukagu zuendako. Izan ere, Gaztelugibeleko Ciudadelako erakusketa gunean, Josu Zapatak Mexikon egindako egonaldiei buruzko haren erakusketa prestatu baitu. Peio Arginaren amintzatu da berarekin.
Josu Zapata artistaren paradisu ibiltari baten devozioak izeneko erakusketa Ciudadelako mistoen aretoan zabaldu dute. Mexikotik deia jaso zuen Mexiklarte kolektiboko kideek otsegin zioten, Mexikora joan eta antzeko pieza bat egiteko aukera eskaini zioten. Eta Ertamerikako herrialde horretan deskubritu zuen bertako herritarrak errealitate ibiltari batean bizi zirela. Espiritu nomada hori bere arte sormenera ekarri zuen Mexikon, etxola txabola nomada, estruktura hori egin zuen. Batetik bestera mugitzen zen ibilgailua zen, auto baten zatia eta oholezko etxola batzen zituen ibilgailua, lan artistikoak eramaten zituen ibilgailu horrekin.
Erakusketarako dituan lanak 10 urteko erreflexio edo investigazioaren ondorioa badira, ez? Badira marrazkiak, margoak, bai instalazioak, bideoak eta baita ere horrelako bi grabatu nola nahiko handiak egin ditut.
Gogoratu, Josu Zapata artistaren paradisu ibiltari baten devozioak izeneko erakusketa Ciudadelako mistoan aretoan zabalik da eta urtarrilaren 28 arte ikusteko aukera dago.
Proposamen interesgarria, mi esker Peio, goazen orain bai larun batean anaitasunan bizi izan genuenaren berri ere ematera. Bertso finala izan zen, Nafarroko txapelketaren final handia 2300 pertsonen aurrean eta 6. aldiz Julio Sotok jantzi zuen txapela. Hauek izan ziren bere sentsazioak larun bateko saioa amaituta.
Argi xamar sentitu naiz, ez nahi gustoa indudan guztiak, nik ere nire gora berak izan ditut, eta finalak, ez dira izaten hasita buka, beti berso guztien azertatzen den zehozer, baina oroar, hasera nire gura nahiko argi sumatzen nun, bai bersoa osatzerakoan, bideak aukeratzerakoan, orduan aldarte nahiko honez harrapatu nago gaurko arratsaldeak.
Buruz burukoan Eneko Lazkoz eta Julio Soto izan ziren aurrez aurre, Lazkoz 4. aldiz geratu da txapeldun orde, alan eta guztiz ere pozik bere emaitzarekin.
Berriz txapeldun orde gelditu naiz, baina aurreko aldian baino poz gehiago sentitzen dut nigan. Finalean bertan askoz gehiago disfrutatu dudalako, bertxotan ere osongi aritu naizela uste dudalako, eta horregotea erresa estelako eta berriz lortu dut horregotea. Gero, egia da, nire kalkuloen arabera ez nuela hain txapelaren burrukan sartuta ikusten nire burua, eta igual penatxo hori dut, erabaki batzuk ez nituzkelako hartu ditudan bezala hartuko.
Ez zuen txapela berriz ere eskuratzerik izan, saioa Alkaiza, saio bereziki unkigarria eta gogorra izan zen finalekoa arendako.
momentu pertsonal zail batean oltzaratu naiz, ba heriotza baten ostean, erabaki dute etortzea eta banekien ba eustea bera lana izanen zela, oso harro nago nire buruakin, ez dakit, uste du sortzaileok zaurgarritasunetik eta minetik eta beti ez gogortasun hortatik ere joatea eta saiatzea esto meritua dela, eta ni nire buruakin oso harro nago, ez dakit, teknikoki ez daiz ez egin dudan, baina kontenago ba, aurrera tiratzagatik bizitzan eta horrekin oso kontenago.
Saio berezia izan zen, esan bezala 2300 pertsona baino gehiago bildu baitziren anaitasunan.
Plaza zoragarria, nire lehenbiziko finala 700 bat lagunekoa izan zela lurren, eta pentsa gaur 2350 bat edo zeudela, esan berri digute, pentsa ze aldaketa, holtza gainen ere ze, bueno,
bertsolaritza aurrera egiten du, azten doan fenomenoa da, eta maila hori ere erakutsi da aurtengo txapelketa osoan zehar. Agurreko bertsoan, Julio Soto kain zuzen, gizakiak edo gizakiok azken egunotan, azken asteotan egiten ditugunak izan zituen gogoan, baina esperantza duela ere azaldu zuen.